ፕሬዚደንት ሀገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ አብዘባው ጉዳያት ምስ ሚዲያ ውሽጢ ሀገር ቃለ መጠይቅ ገይሮም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንዝዝ ምልከትጸብጻብ ልኢኽልና ኣለዉ ናብ ብርሃን ንሓልፍ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ሰንበት 14 ጥሪ 2018 ምስ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ህላወ ወታደራት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ምዕጻብ ዶብ ሱዳንን ምድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ቱርኪ ኣብ ሱዳንን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን መጻኢ ኣንፈታቱን ዝምልከት ቃል መጠይቅ ኣካየዱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን ኣብ ከባቢ ሳዋ ዝገልጽ ዜናን ንዑ ስዒቡ ብካልኦት መደበራት ዝተሰንወ ሓበሬታን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝካየድ ፕሮፓጋንዳ ከተገልግል ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸፍተት ከም ዝኾነትን እቲ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ግብፅን ኤምራት ዓረብን መቐፀልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ዝካየድ ዝተሰንዑ ሓሶታት ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ንሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ንምእታውን ነቲ ኩነታት ካብ ቀንዲ ጉዳያት ንምውፃእን ዝግበር ህድማ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ንሱዳን ኣብ ቀጥታዊ ግጭት ምስ ኤርትራ ምእታው ቀጥታዊ ግጭት ከጠቱ ነዚ ሓሶት እዚ ኣሚኑ ወይ ከኣምኖ ደልዩ ናይ ዶብ ምዕፃው ኣብቲ ዶብ ስትዕራድ ምግባር እንቅስቃሳት ምክያድ ኣብ መወዳእታ ናይ ዘለና ሓበሬታ እዩ እ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረዝ እናተናብዐ ከሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ወያነን ስምምዕ ተገይሩ ወያነ ኣብ መሬት ሱዳን ኣብ ደቡባዊ ናይ ውላየት ከሰላ ሰራዊት ከስፍር እቲ ሰራዊት ደስሮ እንደዩ ምናልባሽ ዝርዝራቱ ንሶም ዝምልከቶም ዝልኸውን ግን ናይቲ ሰራዊት መሳሪፍ ከዓ መንግስቲ ሱዳን ይኸፍሎ ተባሂሉ እዚ ትንታኔ ዘይኮነ ጭቡጥ ሓበሬታታት እዩ። ተመገሩ ክትግበር እዩ እንታይ ክገብር ኣብ መወዳእታ ናይ ግብፂ መጥቃዕቲ ካብ ሳዋ ተበጊሱ ንሱዳን ከጥቅዕ ከሎስ ካብቲ ከባቢ ሕጂ ወያነ ሰራዊት ከስረሉ ዝበሃል ዘሎ መፅኡ ክዋጋዕ ማለት እዚ ከምዚኦም ዓይነት ፅውፅዋያት ከምዚኦም ዓይነት ፈብረካታት ቴንሽን ምፍጣር ግጭት ምፍጣር ተፃውኦታት ምፍጣር ድሕሪኡ ነቲ ተፃውኦ ተማሕድሮ ማለት ዘን ጃስቲፋይ ዘሚን ሰመወዳእታ ትደልዮ ህውከት ምስ ተፈጥረ ነቲ ህውከት ከመየርካ ተማሕድር እዚ ህድማ ንቅድሚ ንመሰረታውያን ሕቶታት ጉልባ ብሸፋፍን ንኣርእስታት ከዓ ማእዝኖም የውፅ ማለት እዩ።
ቱርኪ ኣብ ርእሲቲ ኣብ ሶማል ዘለዋ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ክትድኩን መደብ ከም ዘለዋ ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ሃገራትን ኣትዮም ንኣልሸባብ ከጥፍኡ ይኹን ንሶማል ከረጋግኡ ከምዘይከኣሉ ጉዳይ ሶማል ብሶማልያውያን እምበር ብመተካእታ ከምዘይፍታሕን ቱርኪ ኣብ ሶማል ዝገበረቶ ምትእሳው ቅቡል ከምዘይኮነን ዝገለፀ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቱርኪ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ መደበር ክትድኩን መደብ ኣለዋ ዝተባሃለ መልእኽቱን ብጭቡጥ ክሳብ ዝፍለጥ ንግዜ ቀዲምካ ዝዝረብ ከምዘይኮነ ኣስሚሩሉ።
በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ 21 ክፍለ ዘመን እንታይ እዩ ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ወታደራዊ ህላወ ከተጋፈ ይደልዩ እዚ ናይ ሱዳን ብልክዕ ዝተገብረ ስምምዓት እንታይ እዩ ብየካትብ ዜና ተቃልሐ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ መደበር ኣብ ሰዋክን ናይ ምምስራት ዕላማ ስለ ዘሎ ድዩ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተኣፋፍነት ኣብ ግምት ኣቲኻ ከምዚ ዝኣመሰለ ህላውየ ከመይ ጌርካ ክተዛምዶ ትኽእል ምስ ካልኦት ተፈላለየ ምዕባሌታት ኣብ ሰዋክን ብፍላይ እንታይ ንምግባር እዩ ትንታኔታት ተገዲፍካ ኣብ ጭብጥታት ክትዛረብ ምእንቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስምምዕ ምስ ግዜ ከዓ ክንሪኦ እንዲናቀሰ ኢና በዚ ሕጂ ዘለኒ መረዳእታ ኣነ ካብ ናይ ፒኣር ናይ ህዝባዊ ርክባት ናይ ሃልኪ ዝወፅእ እዩ ኣይብልን እየ ኪንኡ ዝኸይድ ንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ባሓቂ ዓበይቲ ምልክት ሕቶታት ኣለዓዕል እዩ። ግብፅን ሱዳንን ኣይተቃደቦም ስለ ዘለዉ ቱርኪ መፅያ ኣብ ጎኒ ሱዳን ኮይና ንግብፂ እንታይ ክተመሓላለፍ ደሊላ መልእኽቲ ናይ ተንተንቲ ብዙሕ ዘረባት ሰሜት ዒላ ግን ብጭቡጥ እንታይ እቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ደሊ ሓደ ሲናርዮ ኣብ ግምት ወሲድካ ቱርኪ ኣብ ሰዋክን ሓደ ገጅፍ ወታደራዊ መደበር መስሪታ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እንታይ ተልእኮ ናይቲ ሰራዊታዊ ትሰፍር ቀይሕ ባሕርን ርግኣት ናይ ቀይሕ ባሕርን ንምውሓስ ናይዚ ከባቢ ህዝብታት ተሳንዮም ብሓንሳብ ማሕበራዊ ድሕነቶም ክተሓጋገዙ ምእንቲ ሞናኡ ኮንትሪቢሽን ክትገብር እንታይ እንታይ ብልክዕቲ ዕላማታት ሓደ ብሓደ ክፍለጥ ክብል ኣለዎ። ሕጂ نبیزی قدیم کاتا وش که همین کمی دیگه ازارب دکالا کنندن قبول اکنند.
آبی تو پیاز لو پلیتیکا و کلولاون متأ کناتن صلوون. آب کرنا آفریکا به حرفش آبی ارتراها بفولی. املكي تو بريزيدنت اساس ابزهابو مبري اب ايتوبيا ابزه جوان زر ازلو گجت بهراتن زيمرغان باوندو ارترا كامجمريا زتاقاومتو افيدرالاوي ديموكراسياويت ايتوبيا سفيرو زلو انقط 31 شعتن مسل رئسو وساني كسامنصال زبل كمزهونه ارديو
انقط 31 شعتن ناي فدرالاويت ديموكراسياويت ايتوبيا قوام امبو موتا كندبل كتري تريلها امتا غمصانازي ایتیوپیا اب اثنیک اب بهر تمام عائله تفاتاتی نخت نبرالوا خطر حده اجندا نویانه نرو. پلیتیکا اوگم گام در این گبر که نوی ایتیوپیا از اسران هم میشن عمدتا میتایو سرایو که میگیری میشیو اینا در مزارب که نه آن نویانه همو مامورو دمشو اموت نوی ایتیوپیا ادبلا. اما جمعی از ساعتات دهان کلوا زندن ساتاتنا کمی تو نهایش دهان مخاطر نرنا آنیا تو نمیتونه ولو دتات ادیل نکلتیم هزیتات خطر راه آون ایتقیلی نخبز خونه خون منگد نه حضار مسوات قات صو اینا لینا یک از نه ویان حسوت نه تاریخ متمزاز آمد نمیتونه کمیتنا ازی بدایی نهایگوسید خیتالو.
امو دا اتا پریزیدنت اسیاس افورکی حزبتات ایتوپیان ارتران یهونو اب کبابی قرن افریقان زوبا قیه بحرن زلو گودبو هاگرات نای حبر نای ولودتات ادن موحاس بحبر کسرحا کم زلوون اگنزیبو برهانه برهه لدمص امریکا کابس مرا